No, atbalsts no Latvijas ir milzīgs. Šodien aizbrauca kārtējais konvojs, ir 988 automašīnas, kas ir sagādātas, ir tūkstošiem ziedotāju, ir simtiem brīvprātīgo, kas tās mašīnas ved. Man pat ir grūti izskaidrot, bet es katrā ziņā nejūtos neko īpaši upurējis savā dzīvē vai kādas smagus lēmumus pieņēmis, jo es tikai ierakstīju vienu tvītu un tālāk jau lavīna aizgāja un turpinās joprojām. Vienīgais, kas varētu būtiski ietekmēt mūsu darbību, ir Ukrainas uzvara.